Kāpēc premjers Krišjāns Kariņš stāst, ka PVN samazināšana kādām precēm vairāk palīdzētu turīgajiem? Ko viņš par šo tēmu teica pirms pāris gadiem? Un kā Krievija izplata melus par Eiropas Savienības un ASV centieniem palīdzēt Ukraiņiem izvest no valsts eksportam izaudzētos graudus? Mani sauc Ronalds Siliņš, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnālists, un par to stāstīšu mūsu šodienas raidījumā. Vispirms par pievienotās vērtības nodokli. Valdības vadītājs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības iebilst pret PVN samazināšanu konkrētām preču grupām. Tas inflācijas bremzēšanai ir darīts jau vairākās Eiropas Savienības valstīs. Samazināt nodokli aicina atsevišķas nozaru asociācijas, kā arī daļa valdības un opozīcijas politiķu. Viens no Kariņa argumentiem ir, ka PVN samazināšana neproporcionāli vairāk palīdzētu turīgākajiem iedzīvotājiem. Kariņš to maija sākumā skaidroja TV Rīga 24 raidījumā dienas personībā ar Veltu Puriņu.
Teiksim, tāda PVN samazināšana uz jebkuru preci vai pakalpojumu ir, tas ir nemērķēts pabalsts, kas varētu teikt neproporcionāli nāk vairāk pa labi tiem, kuri vairāk izdod. Un tas ir tieši tas, ko mēs negribam. Mēs gribam palīdzēt tiem, kuriem nav tās naudas.
Kariņš konkrētas preces neminēja. Taču līdz šim valdībā, Saimā un medijos ir diskutēts tieši par PVN samazināšanu primārajai pārtikai, degvielai un citiem energoresursiem. Latvijas universitātes profesora Sandra Jēkabsone skaidro, ka turīgie iegūtu vairāk, ja samazinātu PVN visām precēm un pakalpojumiem, jo viņi kopumā tērē vairāk. Savukārt trūcīgākiem cilvēkiem varētu palīdzēt, samazinot PVN tām precēm, kur iegādē viņi velta lielāko izdevumu daļu.
Jo mēs gribam diferencēt, tātad atbalstot šos tieši masturīgākos iedzīvotājus, tad, protams, mums ir jāsaprot, kā ne tikai pēc apjoma, bet arī pēc struktūras atšķirāt šis patēriņu grupas un masturīgās mājsaimniecībām lielāko īpatsvaru sastāda tieši pārtika un ar mājokli saistītie izdevumi. Un tādējādi arī šīs būtu tās grupas, ko būtu jāsamazina šis PVN, un tas arī tad tieši šie nabadzīgākie tad varētu arī vairāk atļauties.
Oficiālā statistikas portāla data liecina, ka trūcīgākajās mājsaimniecībās pārtika veido gandrīz trešo daļu no mēneša izdevumiem, savukārt turīgākajās mazāk nekā piekdaļu. Tādēļ nabadzīgie pārtikas PVN samazinājumu izjust vairāk.
Tāpat, protams, ka bagātie samaksās arī viņi pirks pārtiku, jā, bet proporcionāli tomēr tie nabadzīgākie to vairāk izjūties. Un savukārt mēs varētu palielināt PVN tādām preču grupām, kas tiek uzskatītas par luksus precēm, kas nav pirmās nepieciešamības preki, tās varētu būt darbliet, kažokādas un tālīdzīgas lietas, ko pērk tieši šie te bagātākie iedzīvotāji.
Jautāju premjera preses sekretāram Sandrim Sabajevam, kāds ir pamatojums Kariņa teiktajiem. Viņš norāda, ka turīgākiem cilvēkiem ir lielākas iespējas iegādāties preces un pakalpojums, kas tiek aplikts ar PVN. Tādēļ naudas vērtībā par PVN bagātie iztērē vairāk. Taisnība. Taču tas nav vienīgais veids, kā izvērtēt šī nodokļa slogu. Pētījumos un institūta ziņojumos PVN slogs gandrīz vienmēr tiek izvērtēts proporcionāli pret sabiedrības slāņa ienākumiem vai izdevumiem, nevis absolūtos skaitļos. Skatoties uz PVN šādi, nabadzīgajiem tas ir lielāks slogs, jo trūcīgie kopumā šajā nodoklī iztērē lielāku daļu savas naudas. Nabadzīgajiem PVN arī vairāk ietekmē to, cik pirmās nepieciešamības preču, piemēram pārtiku, viņi var atļauties. Savukārt bagātajiem PVN vairāk ierobežo tieši izdevumus par luksusa precēm. Līdz ar to mazāks PVN, piemēram pamata pārtikas produktiem, tomēr ir mērķēta palīdzība tieši trūcīgajiem. Lai arī no budžeta viedokļa, tas nav pats efektīvākais atbalsta veids. Jāpiebilst, ka gan 2005. un 2012. Gadā Kariņš ar līdzīgu argumentāciju pats aicināja samazināt PVN pārtikai. Lūk, fragments no Latvijas radio ziņu raidījuma 2005. Gada maijā.
Ekonomikas ministrs Krišjāns Kariņš tuvākajā laikā varētu aicināt valdību lēmt par pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu pārtikas produktiem no 18 līdz 500%, jo tā varētu būtiski samazināt straujo inflācijas kāpumu Latvijā. Ekonomikas ministrs norādīja, ka Latvijā iedzīvotāji lielu daļu savu ieņēmumu tērē pārtikai un no PVN likmes samazināšanas pārtikas produktiem visvairāk iegūt iedzīvotāji, kuriem ir mazi ienākumi.
Kariņa pārstāvis mums neatbildēja, kāpēc premjers tagad runā citādi, taču pēc Rīčeka raksta publicēšanas. Pagājušo nedēļu raidījumā Krustpunktā Kariņš sacīja, ka pa šiem gadiem esot daudz lasījis un runājis ar ekonomistiem. Turklāt viņš neticot, ka veikalos cenas līdz ar zemāku nodokli tiešām saruks. Premjers atkārtoja, ka valdība lems par mērķētākiem atbalsta pasākumiem. Tiesa pagaidām nav zināms kad. Tik tālu par PVN samazināšanu. Turpināšu par Krievijas meliem saistībā ar Ukrainas graudu eksportu. Aizvedītajā nedēļā arī Latvijā sāk izplatīties mīts, ka Rietumvalsts apmaiņā pret ieročiem izved no Ukrainas graudus. Analizējām, kā tas radās. Maija sākumā ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācijas pārstāvis Jozefs Schmidhubers preses konferencē stāstīja, ka pārtikas cenu kāpums pasaulē nedaudz pierimis, taču kviešu cena turpina kāpt. Viens no iemesliem ir karš Ukrainā.
Ukrainā mēs redzam gandrīz grotesku situāciju. Tur ir 25 miljoni tonnu graudu, ko varētu eksportēt, bet nevar izvest, jo vienkārši nav infrastruktūras, jo ostas ir bloķētas. Tajā pašā laikā jūlijā un augustā būs jaunā raža. Par spīti karam tā neizskatās tik slikta, un tas nozīmē, ka var nepietikt vietas, kur to uzglabāt. Īpaši, ja neatveras transporta koridori kviešu eksportam.
Ukraina ir viena no lielākajām graudu eksportētājām pasaulē. Tā apgādā galvenokārt Tuvo Austrumu un Āfrikas valstis. Lielāko daļu graudu Ukraiņa izveda caur Melnās jūras ostām, kuras tagad Krievija ir bloķējusi. Dažas dienas vēlāk ASV prezidents Joe Bidens kādā runā pieminēja Ukrainā iestrēgušos graudus un norādīja, ka tad, ja tie tur paliks, Āfrikas valstīm var draudēt bats. Savukārt Eiropas komisija paziņoja, ka palīdzēs Ukrainai graudus ievest pa savu zemi. Tas nav vienkārši, jo trūks transporta, un Ukrainas dzelzceļa vagoni neatbilst Rietuma Eiropas valstu sliežu platumam. Krievija nekavējoties reaģēja. Valsts domas priekšēdētājs Vjačeslavs Volodjins paziņoja, ka ASV Ukrainai nepalīdz, bet atņemot pašu nepieciešamāko un gribot izraisīt badu Ukrainā. Volodjins piesauca arī nu pat Baidena parakstīto lendlīzes līgumu, kas ļauj pātrināt militārās tehnikas piegādi Ukrainai. Vienlaikus ar Volodjinu uzbrukumā rietumiem devās gan Krievijas oficiālie informācijas kanāli, gan sociālo mediju blogeri. Lūk, fragments no kāda video, ko platformā YouTube redzējis vairāk nekā miljons cilvēku.
Tagad ASV prezidents ir norūpējies, lai Ukrainā nepaliktu graudu rezervi, jutoties pietiktu ložmetēju un prettanku raķešu. Godīgs cilvēks, tajā ziņā, ka viennozīmīgi ļāva saprast, Ukrainas un Ukraiņu nākotne viņu neinteresē.
Citā video nofilmēta gara kravas autofurgonu rinda, kā noprotams Moldovā. Video autors it kā Ukrainas stāsta.
Tas man atgādina 41. Gadu, kad Hitlers izveda graudus no Krievijas, toreizējās PSRS un pēc tam uzbruka. Raudāt gribas, kur skatās mūsu valdība, kam mūs gatavo.
Citā ierakstā teikts, ka ASV pievācot graudus apmaiņā pret veciem ieročiem, bet piemēram laikraksts Komsomoļskajie Pravda raksta, ka Krievija ir tā, kas glābjot no bada Ukrainu. Taču tā nav taisnība. Rietumvalsts Ukrainiem graudus neatņem, bet palīdz eksportēt. Tas nepieciešams, jo Krievijas armija pēc iebrukšanas Ukrainā nobloķējusi Ukrainas ostas. Jāpiebilst, ka saskaņā ar Ukrainas sniegto informāciju, Krievija pati zog tās labību. Izvests esot jau līdz pat 500 tūkstošiem tonnu graudu, arī saulespuķu sēklas un dārzeņu. Tas bija Rebaltika dezinformācijas apskats, kuru veidoju es, Ronalds Siliņš, kopā ar kolēģiem Evitu Puriņu un Jūliju Biti, speciāli Latvijas radio.